Η αρχαία Ασίνη απέχει περίπου 15 λεπτά από την πόλη Ναυπλίου. Από το Ναύπλιο και μέσω της λεωφορού Ασκληπίου κινούμαστε ανατολικά έως τον κόμβο της Αγίας Ελεούσας. Στον ίδιο κόμβο καταλήγει κανείς ερχόμενος είτε από την Αθήνα, αποφεύγοντας την είσοδο στην πόλη Ναυπλίου, είτε από την Επίδαυρο. Εκεί επιλέγουμε την έξοδο προς το Λόδρεπανο. Αφού πράσουμε το χωριό Λευκακιά, συνεχίζουμε ευθεία με κατεύθυνση προς το Λό. Έχοντας διασχίσει το χωριό της σύγχρονης Ασίνης, στον επόμενο κυκλικό κόμβο θα ακολουθήσουμε την έξοδο προς Καστράκι Αρχαία Ασίνη. Μετά από 1300 μέτρα στα αριστερά μας, βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος. Λίγο πριν φτάσουμε στον οργανωμένο αρχαιολογικό χώρο στα δεξιά μας, υψώνεται ο λόφος της Μπαρμπούνας. Στην κορυφή, στις νότιες και ανατολικές πλαγιές του έχουν εντοπιστεί οικιστικά, λατρευτικά και ταφικά κατάλοιπα, που χρονολογούνται από την 6η χιλιετία π.Χ. έως και τους ρωμαϊκούς χρόνους. Από αυτά, ο σημερινός επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί τμήμα μόνο του Μυκηναϊκού νεκροταφείου στην ανατολική πλαγιά, καθώς οι αποκαλυφθήσεις αρχαιότητες είτε έχουν καταστραφεί στο παρελθόν είτε δεν είναι προσβάσιμες. Στα δεξιά του δρόμου προς Καστράκι, 650 περίπου μέτρα μετά τον κυκλικό κόμβο στην έξοδο του χωριού της Ασίνης, ένας μικρός τσιμεντοστρωμένος δρόμος οδηγεί προς την περιοχή των ανεσκαμένων θαλαμοειδών τάφων του Μυκηναϊκού νεκροταφείου της Μπαρμπούνας. Λίγο πριν το τέλος του, 60 σχεδόν μέτρα από τον κεντρικό δρόμο, ανοίγεται στα αριστερά του ένα στενοχωμάτινο μονοπάτι. Ύστερα από 180 μέτρα το μονοπάτι καταλήγει σε υποαπαλωτρίωση αγρό, όπου πραγματοποιήθηκε η σουηδική ανασκαφή των θαλαμοειδών τάφων. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης, οι επισκέπτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω του έντονα επικλινού εδάφους και της αυτοφιούς βλάστησης. Οι αναφορές των πρώτων ανασκαφέων κάνουν λόγο για 50 εντοπισμένους θαλαμοειδείς τάφους στην ανατολική και βόρεια πλευρά του λόφου. Από αυτούς, οι μέχρι σήμερα ανασκαμένοι μόλις και ξεπερνούν τη δεκάδα. Από τους λαξευμένους στον μαλακό βράχο τάφους, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τάφος 1. Στο θάλαμο και στις πλευρικές κόγχες του είχαν ταφεί τουλάχιστον 6-7 νεκροί, οι οποίοι συνοδεύονταν από πλήθος αντικειμένων. Στο θάλαμο οδηγούσαν δύο επικλινείς δρόμοι, οι οποίοι λαξεύτηκαν σε διαφορετικές φάσεις χρήσης του τάφου. Ο βορειότερος από αυτούς φαίνεται πως εγκαταλείφθηκε, ίσως λόγω επικινδυνότητας, και κατόπιν διανοίχθηκε ο νότιος δρόμος. Σε αυτή τη φάση, ο κεντρικός θάλαμος επεκτάθηκε προς την πλευρά που κατέληγε ο νέος δρόμος. Ο ακανόνιστα κυκλικός κεντρικός θάλαμος συμπληρωνόταν από δύο πλευρικές κόγχες. Επιστρέφουμε στον κεντρικό δρόμο και έπειτα από σχεδόν 450 μέτρα, στα αριστερά μιας κλειστής στροφής, αντικρίζουμε το λόφο της αρχαίας Ασίνης. Η μικρή ταβέρνα στα δεξιά στεγάζεται στο κτίριο που τη δεκαετία του 1920 χρησιμεύε ως αποθήκη των σουηδικών ανασκαφών. Περπατάμε παράλληλα με τα τείχη προς τα ανατολικά, για 120 μέτρα περίπου, προκειμένου να φτάσουμε εκεί όπου βρίσκεται η πύλη της αρχαίας πόλης, που στο χάρτη σημειώνεται με τον αριθμό 1. Μετά τις εργασίες του πρόσφατου έργου ΕΣΠΑ, η αρχαία πύλη χρησιμοποιείται και πάλι, αποτελώντας τη βασική είσοδο προς τον αρχαιολογικό χώρο, ενώ η επικλινής πρόσβαση στη βορειοδυτική πλευρά των τείχων εξυπηρετεί τους επισκέπτες με κινητικές δυσκολίες. Η κύρια πύλη προς την πόλη βρισκόταν στο σημείο που τα τείχη συναντούσαν τον φυσικό βράχο. Ένας τετράγωνος πύργος στα βόρεια πρόσφερε περαιτέρω προστασία. Μεγάλο τμήμα από το εσωτερικό του πύργου καταστράφηκε από τη λειτουργία μιας ασβεστοκάμινου στα ενετικά χρόνια. Η πύλη διαμορφώθηκε κατά την ελληνιστική περίοδο, όταν κατασκευάστηκαν τα τείχη που περιβάλλουν το λόφο. Ωστόσο, η τελική της μορφή είναι το αποτέλεσμα μετασκευών με υλικό σε δεύτερη χρήση κατά τους ρωμαϊκούς, βυζαντινούς και ενετικούς χρόνους. Κατά την τελευταία της φάση χαρακτηριζόταν από επικλινή πλακόστρωτη πρόσβαση που κατέληγε σε μονολιθικό κατόφλι, μήκους περίπου 2 μέτρων. Η πύλη έφραζε με δίφυλη ξύλινη θύρα, η οποία ασφάλιζε εσωτερικά με αμπάρες που στερεώνονταν στους πλάγιους τείχους. Ο επισκέπτης περνούσε κατόπιν σε ένα εσωτερικό δωμάτιο και ίσως μέσω σκαλοπατιών έμπαινε στην τυχισμένη πόλη. Η πύλη υπέστη σοβαρές φθορές κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σήμερα έχει ανασυσταθεί η πλακόστρωτη, επικλινής πρόσβαση ενώ μια μεταλλική κλίμακα, μετά το εσωτερικό δωμάτιο, καλύπτει την υψομετρική διαφορά προς τον αρχαιολογικό χώρο. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στο εκδοτήριο πολιτήριο που στο χάρτη σημειώνεται με τον αριθμό 2. Αμέσως μετά την πύλη, στα αριστερά βρίσκεται το εκδοτήριο εισιτηρίων και πολιτήριο του αρχαιολογικού χώρου. Το κτίριο στεγάζεται σε μονόχωρο πετρόκτη στο κτίσμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το οποίο ανακατασκευάστηκε στο πλαίσιο του έργου ΕΣΠΑ. Κατά τη διάρκεια της κατοχής λειτουργούσε ως μαγειρίο. Οι πρόσφατες εργασίες αποκάλυψαν τρεις κτιστές εστίες για την παρασκευή φαγητού στον τοίχο απέναντι από την είσοδο. Ο αύλιος χώρος μπροστά από το κτίσμα καλύπτωταν με λιθόστρωτο. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στον ιερό ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου που στο χαρτί σημειώνεται με τον αριθμό 3. Το λευκό εκκλησάκι που βρίσκεται στον αρχαιολογικό χώρο είναι αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου. Πρόκειται για έναν απλό μονόχωρο ναό, ο οποίος πιθανολογείται πως έχει κτιστεί στη θέση τρίκλη της βασιλικής. Κατάλοιπα τείχων, παράλληλων με τις μακριές πλευρές της εκκλησίας στα βόρεια και στα νότια, ίσως ανήκουν σε προημότερη φάση του ναού. Οι πρόσφατες εργασίες αποκάλυψαν δύο ακτέριστες σταφές μεταξύ της εκκλησίας και του παράλληλου προς βορρά τείχου. Κατά τη διάνοιξη αυλάκων για την τοποθέτηση δικτύων εξωτερικά αυτού ήρθε στο φως κεραμική από τον 12ο έως τον 14ο αιώνα και από τμήματα επιχρησμάτων, τα οποία ίσως προέρχονται από την επένδυση των τείχων του παλαιότερου ναού. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην αίθουσα πολυμέσων που στο χάρτη σημειώνεται με τον αριθμό 4. Ο αύλιος χώρος μπροστά από την εκκλησία της κοίμησης της Θεοτόκου περιβαλλόταν στα νότια και στα δυτικά από μικρά δωμάτια και ημιυπαίθριους χώρους σε διάταξη γάμα. Τα δωμάτια εξυπηρετούσαν τις ανάγκες του ιερού ναού και της τοπικής εφορίας αρχαιοτήτων, παλιότερα ωστόσο προσφέρονταν για διαμονή και διανυκτέρευση των πιστών. Τα τελευταία χρόνια, η δυτική πτέρυγα είχε υποστεί σημαντικές ζημιές και ορισμένοι τείχοι της είχαν καταρρεύσει. Στο πλαίσιο του πρόσφατου έργου διαμόρφωσης, τμήμα της δυτικής πτέρυγας ανακατασκευάστηκε για να στεγάσει την αίθουσα πολυμέσων του αρχαιολογικού χώρου, όπου αναπτύσσονται ψηφιακές εφαρμογές με αντικείμενο την ιστορική διαδρομή της αρχαίας Ασίνης. Στη θέση του βορειότερου δωματίου της πτέρυγας, το οποίο είχε καταρρεύσει στο παρελθόν, δημιουργήθηκε ένας ημιυπαίθριος χώρος ανοιχτός προς την κάτω πόλη και τον κόλπο του Τολού. Σε αυτή την πλευρά, εποπτικό υλικό ενημερώνει τους επισκέπτες για την περιπλάνηση του Γιώργου Σεφέρη στην Ασίνη της δεκαετίας του 1930. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην κάτω πόλη που στο χάρτη σημειώνεται με τον αριθμό 5. Από τον ημιυπαίθριο χώρο ο επισκέπτης έχει μια γενική εικόνα της περιοχής που ονομάστηκε κάτω πόλη από τους Σουηδούς ανασκαφείς. Σήμερα, στη θέση των πυκνών, σε μεγάλο ύψος σωζόμενων λιψάνων διαφορετικών οικοδομικών φάσεων που είχαν αποκαλυφθεί τη δεκαετία του 1920, υπάρχει ένα μεγάλο ανοιχτό σκάμα, όπου παραμένουν ορατά ελάχιστα μόνο αρχαία κατάλοιπα, συνέπεια της ιταλικής παρουσίας και της φθοροποιού δράσης του χρόνου. Με εξαίρεση το μικρό ρωμαϊκό λουτρό μπροστά από την αίθουσα πολυμέσων, οι υπολείπες αρχαιότητες είτε έχουν ολοκληρωτικά καταστραφεί είτε σώζονται σε επίπεδο χαμηλής θεμελίωσης, παρουσιάζοντας ένα αποσπασματικό σύνολο που ελάχιστα ανταποκρίνεται στη διαχρονικότητά της κατοίκησης στην κάτω πόλη. Στο χώρο αυτό αναπτύχθηκε ο οικισμός των μεσοελλαδικών, μικυναϊκών, ελληνιστικών, ρωμαϊκών και ύστερα-ρωμαϊκών χρόνων της Ασίνης. Ισχνότερα ίχνη πρωτοελλαδικής και γεωμετρικής δραστηριότητας είχαν επίσης αποκαλυφθεί. Ακολουθώντας το μονοπάτι περιμετρικά της κάτω πόλης, ο επισκέπτης έχει πια τη δυνατότητα να αναγνωρίσει μια πυλωτική αναπαράσταση της μικυναϊκής οικίας G στα βόρεια, το στόμιο μιας ελληνιστικής δεξαμενής ενσωματωμένης κάποτε σε σύγχρονη της οικία στα δυτικά και τα κατάλοιπα της μεσοελλαδικής οικίας B και του ύστερο-ρωμαϊκού λουτρού στα ανατολικά. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην οικία G που στο χάρτη σημειώνεται με τον αριθμό 6. Στο βόρειο τμήμα της κάτω πόλης τη δεκαετία του 1920 ήρθε στο φως η μεγαλύτερη οικία του μικυναϊκού οικισμού της Ασίνης, η λεγόμενη οικία G. Ο βασικός πυρήνας του σπιτιού αποτελείται από μια υποστήλη αίθουσα με δύο κεντρικούς κύονες και προθάλαμο, στοιχεία που κατατάσσουν το κτίριο στις μεγαροειδούς τύπου οικίες. Η τελική μορφή της διαμορφώθηκε με την προσθήκη δωματίων γύρω από τον κεντρικό χώρο της υπόστηλης αίθουσας, σχηματίζοντας ένα συγκρότημα δωματίων με εντατική χρήση στη μέση και ύστερο-ελλαδική 3γ περίοδο. Το συγκρότημα μάλιστα που εκτινόταν στα ανατολικά της οικίας G, η λεγόμενη οικία H, θεωρείται πλέον, και κατόπιν της σύγχρονης επεξεργασίας των σχεδίων και των ημερολογίων των παλιών ανασκαφών, ως επέκτασή της, σε συνεχή χρήση έως και τους γεωμετρικούς χρόνους. Τα ευρήματα από την οικία G υποδηλώνουν πως στο εσωτερικό της στεγάζονταν πολλαπλές δραστηριότητες. Σε συνάρτηση με κτιστό φρανείο στη βορειοανατολική γωνία της υπόστηλης αίθουσας, βρέθηκε αριθμός αντικειμένων με λατρευτική πιθανότατα χρήση. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στη δεξαμενή που στο χάρτη σημειώνεται με τον αριθμό 7. Λίγο πριν ολοκληρωθεί η περιήγηση γύρω από το μεγάλο σκάμα της κάτω πόλης, στα νοτιοανατολικά, ξεκινά μια ξύλινη κλίμακα με κατεύθυνση προς τα ριζά του βράχου της Ακρόπολης. Στα αριστερά της, ένας λαξεγμένος στον μαλακό βράχο διάδρομος καταλήγει σε μια τριχωρή, υπόγεια δεξαμενή. Ο διάδρομος ανοίχτηκε κατά τη διάρκεια της Ιταλικής κατοχής, όταν η δεξαμενή χρησιμοποιήθηκε ως χώρος αποθήκευσης στρατιωτικού υλικού, προκειμένου να συνδεθεί με το γειτονικό χαράκωμα. Τότε καταστράφηκε και το δυτικό τείχωμα της δεξαμενής, ώστε να δημιουργηθεί η πρόσβαση στο χώρο αποθήκευσης. Η δεξαμενή αποτελείται από τρεις θαλάμους, εκ των οποίων ο κεντρικός είναι μεγαλύτερος, με βάθος 5 μέτρα. Στην οροφή διέθεται στόμιο. Το δάπεδο της ήταν βουτσαλωτό, με κατοφερή κλίση προς μία λεκάνη καθίζησης για τη συγκέντρωση των χωμάτων. Στον κεντρικό θάλαμο προστέθηκαν δύο μικρότεροι, πλευρικοί θάλαμοι, οι οποίοι αύξησαν τη χωρητικότητά της στα 23 κυβικά μέτρα. Επάλληλα στρώματα υδραυλικού κονιάματος στην επιφάνεια των τείχων εξασφάλιζαν τη στεγανοποίηση της δεξαμενής. Στην επιφάνεια, δίπλα στο στόμιο, είχε χτιστεί μία ορθογώνια λεκάνη. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στο σπήλαιο που στο χάρτη σημειώνεται με τον αριθμό 8. Συνεχίζοντας την ανηφορική, ξύλινη κλίμακα και προσπερνώντας μία βάση πολυβόλου στα δεξιά, καταλήγουμε στην είσοδο ενός τεχνητού σπηλαίου, στα ριζά του βράχου της Ακρόπολης. Το σπήλαιο διανυχτήκε κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου από τα Ιταλικά στρατεύματα, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως καταφύγιο και χώρος αποθήκευσης υλικού. Στο εσωτερικό του αναπτύσσεται μία μικρή έκθεση για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Αργολίδα με πληροφοριακό, εποπτικό υλικό και μικροαντικείμενα της εποχής. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην οικία B που στο χάρτη σημειώνεται με τον αριθμό 9. Επιστρέφουμε στο κεντρικό μονοπάτι και στην νοτιοανατολική πλευρά της κάτω πόλης. Εδώ διατηρείται σε επίπεδο χαμηλού θεμελίου ένα κτίριο που αντιπροσωπεύει μία από τις σημαντικότερες περιόδους της αρχαίας Ασίνης. Πρόκειται για την οικία B, η οποία χρονολογείται στην τελευταία φάση των μεσοελλαδικών χρόνων. Η οικία έχει εκανόνιστο, μάλλον τραπεζιόσχημο σχήμα και 13 μακρόστενα δωμάτια. Τα θεμέλια της ήταν ισχυρά, κτισμένα από λίθους, ενώ η ανοδομή της από ομή πλίνθο. Το μικρό πλάτος των δωματίων επέτρεπε την κάλυψη του κτιρίου με επίπεδη στέγη. Πιθανότατα διατηρούσε και δεύτερο όροφο. Φαίνεται μάλιστα πως κατοικούνταν από περισσότερες της μίας οικογένειες, καθώς υπάρχουν πολλαπλές είσοδοι και αρκετές θέσεις εντός του ίδιου συγκροτήματος για προετοιμασία φαγητού και αποθήκευση, ώστε κάθε οικογένεια να διατηρεί ένα στοιχειώδες επίπεδο αυτονομίας. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στο λουτρό που στο χάρτη σημειώνεται με τον αριθμό 10. Η άμεση γυκνίαση του μικρού λουτρού με τη μεσοελλαδική οικία B, από την οποία το χωρίζουν σχεδόν 2.000 χρόνια, είναι μία μικρή μόνο ένδειξη της διαχρονικότητας της κατοίκησης στην κάτω πόλη της Ασίνης. Το λουτρό κτίστηκε στο τέλος του 4ου αρχές 5ου αιώνα μετά Χριστόν, την ίδια εποχή με τρία ακόμα σπίτια της κάτω πόλης ίδιου προσανατολισμού, που δεν διατηρούνται πια. Αποτελείται από 4 κύριες αίθουσες, παρατεταγμένες στον άξονα βορρά-νότου. Για τους θερμότερους χώρους επιλέχθηκαν οι αίθουσες στα νότια, καθώς με αυτόν τον τρόπο επιτυγχανόταν καλύτερη εκμετάλλευση της ηλιοφάνειας, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες. Το συγκρότημα διέθεται μία ορθογώνια αίθουσα στα βόρεια, η οποία έχει ερμηνευθεί ως αποδυτήριο. Ακολουθούσε η αίθουσα για το ψυχρό λουτρό με δύο ατομικούς λουτήρες στα ανατολικά. Με τη μικρή αίθουσα του χλιαρού λουτρού στη συνέχεια, η μετάβαση προς τις αίθουσες με το θερμό λουτρό γινόταν πιο ομαλά. Ο επισκέψιμος χώρος του συγκροτήματος ολοκληρωνόταν με το θερμό λουτρό, στο οποίο είχαν προστεθεί επίσης δύο ατομικοί λουτήρες. Αργότερα φαίνεται πως συμπληρώθηκε ένα ακόμα δωμάτιο στα δυτικά της αίθουσας με το χλιαρό λουτρό, το οποίο έχει ερμηνευθεί ως αίθουσα ξηράς αφίδρωσης. Οι μικρές διαστάσεις του λουτρού δεν επέτρεπαν την ταυτόχρονη χρήση του σε περισσότερους από 5 λουόμενους. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στο πιεστήριο που στο χάρτη σημειώνεται με τον αριθμό 11. Μετά την ολοκλήρωση της περιήγησης στην κάτω πόλη, μπορούμε πια να ανηφορήσουμε προς τη βραχώδη κορυφή του λόφου, την Ακρόπολη. Μπροστά μας προβάλλει η μνημειώδης πετρόκτιστη κλίμακα, η οποία κατασκευάστηκε από τα Ιταλικά στρατεύματα κατοχής για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στο λόφο. Κατά τις εργασίες ανακατασκευής της κλίμακας και σύνδεσής της με τις διαδρομές της κάτω πόλης, αποκαλύφθηκε τμήμα πιεστηρίου ελληνιστικών χρόνων. Στο σημείο αυτό αποφασίστηκε η τοποθέτηση μεταλλικής πεζογέφυρας, προκειμένου να είναι ορατή η εργαστηριακή εγκατάσταση. Το νέο πιεστήριο ήρθε να προστεθεί σε αυτά που είχαν εντοπιστεί και ανασκαφεί κατά τις έρευνες του προηγούμενου αιώνα στην κάτω πόλη και στην Ακρόπολη, επιβεβαιώνοντας την ενασχόληση των κατοίκων της ελληνιστικής Ασίνης με αγροτικές δραστηριότητες. Από το κτίριο ερευνήθηκε το νοτιοανατολικό τμήμα του δωματίου όπου γινόταν η συμπίεση του καρπού. Διατηρείται η ελαφρώς υπερυψωμένη ημικυκλική σκάτωψης βάση πίεσης στα ανατολικά και η κυκλική δεξαμενή στα δυτικά. Σε αυτήν κατέληγε το παραγόμενο υγρό, μέσω του επικλίνους, καλυμμένου με κονίαμα, βαπέδου. Η χρήση κονιάματος στο δάπεδο και η απουσία αυλάκων διοχέτευσης του υγρού προς τη δεξαμενή οδηγούν στην υπόθεση πως το πιεστήριο πιθανότατα προοριζόταν για την παραγωγή κρασιού. Σε χαμηλότερο επίπεδο στα βόρεια βρέθηκε η λίθινη βάση, όπου στερεωνόταν ο ξύλινος μηχανισμός συμπίεσης. Όλη η έκταση του δωματίου καλύπτωταν από πύλινες κεραμίδες από την κατάρρευση της στέγης. Το δωμάτιο εκτινόταν περαιτέρω στα δυτικά και βόρεια. Ο τείχος που δίνει την εντύπωση πως ορίζει το χώρο στα δυτικά είναι μεταγενέστερος, καθώς θεμελιώνεται πάνω από το στρώμα των κεραμίδων, στοιχείο που μπορεί να διακρίνει ο επισκέπτης κοιτάζοντάς τον από τα ανατολικά. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην έκθεση ανασκαφών, που στο χάρτη σημειώνεται με τον αριθμό 12. Αφού ανέβουμε την νημιώδη πετροόκτιστη κλίμακα, ακολουθούμε την προτινόμενη διαδρομή προς τα αριστερά, προκειμένου να ξεκινήσει η περιήγησή μας γύρω από τον λόφο. Μετά τη μεταλλική γέφυρα, προβάλλει μπροστά μας ένα μικρό μονόχωρο ιταλικό κτίριο, το οποίο έχει μετατραπεί σε εκθεσιακό χώρο. Τμήμα των ενετικών τείχων της Ακρόπολης αποτελεί τον πίσω τείχο του κτιρίου. Στο εσωτερικό του κτιρίου αναπτύσσεται μικρή έκθεση με πλούσιο εποπτικό υλικό που περιγράφει την ανασκαφική διαδικασία μέσα από το παράδειγμα της Σουηδικής Αποστολής στην Ασίνη. Στην επιφάνεια του πίσω τείχου του κτίσματος έχουν διατηρηθεί τα συνθήματα που είχαν γραφτεί από παλιότερους επισκέπτες της Ασίνης. Εξωτερικά του κτιρίου, απέναντι από την είσοδο, υπάρχει ένα από τα κόσκινα που είχαν χρησιμοποιήσει οι Σουηδοί ανασκαφείς. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στη στοά, που στο χάρτη σημειώνεται με τον αριθμό 13. Βγαίνοντας από τον μικρό εκθεσιακό χώρο, συνεχίζουμε προς τα δεξιά, ακολουθώντας το μονοπάτι που περιτρέχει την Ακρόπολη. Στα αριστερά μας βρίσκεται πάντα η εσωτερική πλευρά των τείχων. Η διαδρομή μας οδηγεί στην ανατολική πλαγιά του λόφου, περνώντας αρχικά μέσα από το εσωτερικό ενός επιμήκους κτιρίου, το οποίο έχει ερμηνευθεί ως στοά. Το κτίριο, όταν αποκαλύφθηκε από τους Σουηδούς, ήταν ήδη σε αποσπασματική κατάσταση, καθώς η βορειοανατολική πλευρά του είχε καταστραφεί κατά την κατασκευή του ενετικού τείχους. Φθορές είχαν πιθανότατα προκληθεί και στο εσωτερικό του οικοδομήματος από ατεκμηρίωτες ανασκαφικές εργασίες, που φαίνεται πως είχαν πραγματοποιηθεί στις αρχές του 20ου αιώνα. Το κτίριο είχε μήκος μεγαλύτερο των 23 μέτρων, στον άξονα βορρά-νότου, και πλάτος 9 μέτρων. Αποτελούνταν από τετράγωνο προθάλαμο στα νότια και κυρίως αίθουσα με δύο σειρές τεσσάρων κόνων στον άξονα. Τα δύο δωμάτια επικοινωνούσαν με θύρα πλάτους 2,5 μέτρων. Χαρακτηρίζεται από τους ανασκαφείς ως στοά, πιθανόν ρωμαϊκών χρόνων, ανοιχτή στα ανατολικά. Σήμερα διατηρούνται μόνο ελάχιστα ίχνη του δυτικού τείχου και οι απαραίτητες για την κατασκευή του κτιρίου λαξεύσης στον φυσικό βράχο. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην ανατολική πύλη, που στο χάρτη σημειώνεται με τον αριθμό 14. Καθώς συνεχίζουμε την πορεία μας προς τα νότια, προς την πλευρά της θάλασσας, είμαστε σε θέση να παρατηρήσουμε τις διαφορές στον τρόπο κατασκευής του τείχους της Ακρόπολης που υψώνεται στα αριστερά μας. Στο τμήμα αυτό είναι σαφής η ενετική προσθήκη, με χαρακτηριστικά δομικά στοιχεία τις μικρές πέτρες, τα εμβόλυμα θράψματα πύλινων κεραμίδων και το συνδετικό κονίαμα. Το σημείο της διαδρομής που βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο συμπίπτει με την περιοχή της εισόδου στην Ακρόπολη. Πλησιάζοντας προσεκτικά στα τείχη, θα παρατηρήσουμε πως εδώ καταλήγει λίθινη κλίμακα, πλάτους 3,5 μέτρων, η οποία βαίνει παράλληλα με την εξωτερική πλευρά των τείχων. Από αυτή διατηρούνται 15 σκαλοπάτια. Η κλίμακα στηρίζεται σε όμορφο ακτισμένο πολυγωνικό τείχο, τον οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε κατά την περιήγησή μας εξωτερικά των τείχων. Στις πρώτες ανασκαφικές έρευνες διαπιστώθηκε ότι η κλίμακα οδηγούσε σε κατόφλι μήκους 2 μέτρων και πλάτους 50 εκατοστών. Στη μία άκρη του υπήρχε υποδοχή για τη στερέωση του άξονα της ξύλινης πόρτας. Το τμήμα αυτό του τείχου συμπληρώθηκε καθ' ύψος κατά την Ιταλική κατοχή με την τοποθέτηση λίθων εν ξηρό. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στον Ανατολικό Πύργο, που στο χάρτη σημειώνεται με τον αριθμό 15. Κατά την αρχαιότητα η προστασία της πρόσβασης προς την Ακρόπολη ενισχυόταν από δύο τετράπλευρους πυρούς εκατέρωθεν, στα βόρεια και στα νότια. Ο νότιος πύργος, σωζόμενου ύψους 9,5 μέτρων, είναι μέχρι σήμερα το πιο εμβληματικό μνημείο της Ασίνης. Αφού ανέβουμε μερικά ξύλινα σκαλοπάτια μετά την είσοδο της Ακρόπολης, βρισκόμαστε στην επάνω πλευρά του. Στα δεξιά μας προσπεράσαμε το στόμιο μίας από τις πολλές δεξαμενές της πόλης. Ο πύργος στεφόταν με χαμηλό παραπέτο, ελάχιστα μέλη του οποίου βρίσκονται πια στη θέση τους. Το δάπεδο του καλύπτωταν από μεγάλες, επίπεδες πλάκες ασβεστολίθου. Η στιβαρότητα, το ύψος, χαρακτηριστικά και λεπτομέρειες της κατασκευής του είναι όρατα από την εξωτερική πλευρά των τείχων. Θα επανέλθουμε σε αυτά κατά την περιήγηση περιμετρικά της Ακρόπολης. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στο οικόπεδο Καρμανιόλα, που στο χάρτη σημειώνεται με τον αριθμό 16. Η εγκατάσταση κάμπινγκ που λειτουργεί στα ανατολικά της Ακρόπολης, μπροστά από τον πύργο, καλύπτει την ιδιοκτησία Καρμανιόλα, όπου τη δεκαετία του 1970 διενεργήθηκε ανασκαφική έρευνα. Στη θέση αυτή αποκαλύφθηκε τμήμα ενός σημαντικού νεκροταφείου των μεσοελλαδικών χρόνων, το οποίο αποτελείται από έναν λίθινο κυκλικό τύμβο με ταφέσεκι βοτιόσχημους τάφους και πίθους. Το έβριμα μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως στην ασύνη του τέλους της μεσοελλαδικής περίοδου υπήρχε μια ομάδα κατοίκων, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να ανεγείρουν ταφικά μνημεία αυτού του μεγέθους, διαφοροποιούμενοι με αυτή τους την επιλογή από τα μέλη της υπολείπης κοινότητας. Τα αποτελέσματα της ανασκαφής στο οικόπεδο Καρμανιόλα είναι σημαντικά για δύο ακόμα λόγους. Στην περιοχή ήρθαν στο φως σπίτια του τέλους της Μικηναϊκής περίοδου, τα οποία συνέχισαν να κατοικούνται και από τις επόμενες γενιές χωρίς κάποια ξαφνική διακοπή από βιοσυμβάνη ή κατάληψη, όπως συμβαίνει μετά την κατάρρευση των Μικηναϊκών ανακτόρων σε άλλες θέσεις. Ταυτόχρονα, στα ανώτερα στρώματα της ανασκαφής βρέθηκαν λίγα ίχνη οικιστικής εγκατάστασης της περίοδου 500 έως 225 π.Χ. και αριθμός κυβωτιόσχημων τάφων του πρώτου μισού του 5ου αιώνα π.Χ., ανατρέποντας τα μέχρι τότε δεδομένα της έρευνας, σύμφωνα με τα οποία η ασύνη μετά την επίθεση του Αρούς το 700 π.Χ. είχε εγκαταληφθεί. Οι αρχαιότητες διατηρήθηκαν σε κατάχωση. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στον πύργο του πρίγκιπα, που στο χάρτη σημειώνεται με τον αριθμό 17. Συνεχίζουμε την ανάβαση προς την Ακρόπολη, ακολουθώντας το κατασκευασμένο από ξύλινα στοιχεία μονοπάτι. Στα αριστερά και έως τη Χερσόνησο νησί στην απέναντι πλευρά, απλώνεται η παραλία της πλάκας Δρεπάνου. Την 6η χιλιετία π.Χ. η ακτογραμμή εκτινόταν σχεδόν 700 μέτρα βορειότερα, σύμφωνα με τον Τσάνγκερ. Από αυτό το σημείο και έως τον πύργο του πρίγκιπα, το μονοπάτι διαμορφώθηκε μέσα στο παλιό ιταλικό χαράκωμα. Στα αριστερά, 70 μέτρα περίπου μετά το χώρο στάσης και θέασης, προβάλλει ένας τετράγωνος πύργος του ελληνιστικού τείχους, που σώζεται σε ύψος 4 δόμων. Ο πύργος είναι εκτισμένος κατά το πολυγονικό σύστημα τυχοποιίας από ντόπιο, γκρίζο ασβεστόλιθο. Σε αντίθεση με την ανατολική, εύκολα προσβάσιμη πλευρά της Ακρόπολης, η βραχώδης και απόκριμνη νότια πλαγιά του λόφου δεν απαιτούσε στιβαρές κατασκευές. Εδώ, τα τείχη έχουν χαμηλό ύψος και μικρούς πύργους για την ενίσχυσή τους. Ο πύργος που βρίσκεται μπροστά μας ονομάστηκε από τους Σουηδούς ο πύργος του πρίγκιπα καθώς στην ανασκαφή του είχε λάβει μέρος ο πρίγκιπας Γουστάβος. Στη βόρεια πλευρά του, το στόμιο μιας ακόμα δεξαμενής καλύπτεται με γυάλινο στέγαστρο. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στο πιεστήριο, που στο χάρτη σημειώνεται με τον αριθμό 18. Φτάνουμε στο πιο ψηλό σημείο της διαμορφωμένης διαδρομής, όπου συναντάμε τα κατάλοιπα ενός ορθογωνίου δωματίου διαστάσεων 3,5 επί 5,5 μέτρων. Για την κατασκευή του έχει επιπεδοποιηθεί ο φυσικός βράχος, ο οποίος αποτέλεσε τμήμα του δαπέδου και των τείχων του. Όπου ήταν απαραίτητο, το δάπεδο συμπληρώθηκε με επίπεδους λίθους και επιστρώθηκε με κονίαμα. Στο κέντρο σχεδόν του δωματίου έχει αφαιθεί η περιψωμένη κυκλική σκάτωψη σε επιφάνεια με ορθογώνια εγκοπή. Το δάπεδο του δωματίου έχει κλείσει προς δύο δεξαμενές, βάθους 67 και 50 εκατοστών, οι οποίες διανύχτηκαν στον φυσικό βράχο, η πρώτη κοντά στον ανατολικό τοίχο και η δεύτερη στην νοτιοανατολική γωνία του δωματίου. Τα τυχώματά του συμπληρώθηκαν με μικρά τεμαχία κεραμίδων και κονίαμα. Στον πυθμένα τους βρέθηκαν φράσματα μεγάλων, άβαφων αγκίων. Το δωμάτιο χρονολογείται στους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους. Λειτουργούσε ως πιεστήριο για την επεξεργασία αγροτικών προϊόντων. Στη βάση που βρίσκεται στο κέντρο του δωματίου προσαρμοζόταν πιθανότατα ο ξύλινος εξοπλισμός για το σύστημα συμπίεσης του καρπού. Το παραγόμενο υγρό θα κατέληγε, κυλώντας πάνω στο κατωθερές δάπεδο, στις δύο δεξαμενές. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στο πλάτωμα πολυγονικού τείχους, που στο χάρτη σημειώνεται με τον αριθμό 19. Κατεβαίνοντας τα λίγα σκαλοπάτια που συναντάμε στα δυτικά του πιεστηρίου, φτάνουμε σε μια μεγάλη για τα δεδομένα της Ακρόπολης της Ασίνης επίπεδια εκτάση, η οποία αποκαλείται πλάτωμα πολυγονικού τείχους. Η ονομασία προέρχεται από το όμορφα κατασκευασμένο τείχος των ελληνιστικών χρόνων, που κτίστηκε μεταξύ δύο βράχων, προκειμένου να συγκρατηθεί η επίχωση και να διαμορφωθεί το τεχνητό αυτό πλάτωμα. Στην πλευρά αυτή έχει τοποθετηθεί ψηλό μεταλλικό κυκλίδωμα για την προστασία των επισκεπτών. Το ελληνιστικό τείχος είναι ορατό μόνο από το δρόμο που οδηγεί από το Καστράκι στο Τολό. Πιθανότατα αντικατέστησε προηγούμενη αναλυματική κατασκευή, καθώς στο πλάτωμα αποκαλύφθηκαν κατάλοιπα της πρωτοελλαδικής και της μεσοελλαδικής περίοδου. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην πρωτοελλαδική οικία, που στο χάρτη σημειώνεται με τον αριθμό 20. Σήμερα, στην νοτιοανατολική πλευρά του πλατώματος διατηρείται το περίγραμμα ενός μικρού δωματίου, το οποίο ανήκε σε μεγαλύτερων διαστάσεων πρωτοελλαδική οικία. Στο δάπεδο της οικίας είχαν κατόπιν ανοιχθεί δύο κυβωτιώσχημοι τάφοι των μεσοελλαδικών χρόνων. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στο Ιταλικό πολυβολείο, που στο χάρτη σημειώνεται με τον αριθμό 21. Στη νότια πλευρά του πλατώματος, την περίοδο της Ιταλικής κατοχής, κτίστηκε ένα ακόμα παρατηρητήριο πολυβολείο. Το κτίσμα, ενσωματωμένο στο βραχώδες περιβάλλον, παρήχε πλήρη κατόπτευση του αργολικού κόλπου. Διακοσμημένο με βοτσαλωτό δάπεδο, διατηρεί μέχρι σήμερα ίχνη από τις εγχάρακτες ιταλικές επιγραφές. Στα δεξιά αναγραφόταν το όνομα του τάγματος που στρατοπέδευσε στην Ασίνη και στα αριστερά η ημερομηνία που κτίστηκε το πολυβολείο, 9 Μαρτίου 1942. Χαρακτηριστική είναι η παράλληλη αναγραφή της χρονολογίας κατασκευής και με το φασιστικό σύστημα μέτρησης του χρόνου. Σύμφωνα με αυτό, το 1942 είναι το έτος 20, με αφετηρία τη χρονιά που ο Μουσολίνη πραγματοποίησε την πορεία του προς τη Ρώμη. Στο πολυβολείο κατέληγαν χαρακώματα, τα οποία περιέτρεχαν το λόφο και συνέδεαν τις διάφορες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στο πιεστήριο, που στο χάρτη σημειώνεται με τον αριθμό 22. Πριν ξεκινήσει η κατάβαση από τη δυτική πλευρά της Ακρόπολης, θα παρακάμψουμε τη βασική διαδρομή, προκειμένου να επισκεφθούμε ένα ακόμα πιεστήριο ελληνιστικών χρόνων. Αμέσως μετά τη στάση θέασης και ανάπαυσης με το ημικυκλικό παγκάκι, θα ακολουθήσουμε το χωμάτινο, αρχικά ανηφορικό μονοπάτι προς τα νοτιοανατολικά. Έπειτα από περίπου 70 μέτρα θα φτάσουμε στο πιεστήριο. Όταν ανακαλύφθηκε αποτελούνταν από συνεχόμενους χώρους που εκτείνονταν σε διαφορετικά επίπεδα στην πλαγιά του λόφου, σε μήκος μεγαλύτερο των 13 μέτρων. Στο ανώτερο επίπεδο διακρίνεται σήμερα ο χώρος, όπου γινόταν η διαδικασία της συμπίεσης. Η διάταξη των σταθερών εγκαταστάσεων μοιάζει αρκετά με εκείνη του πιεστηρίου που συναντήσαμε πριν από την κλίμακα ανόδου προς την Ακρόπολη, ως προς τη διάταξη τριών βασικών στοιχείων. Της επιφάνειας πίεσης, της δεξαμενής και του μέλους με τις δύο ορθογώνιες υποδοχές, όπου θα στερεωνόταν ο εξοπλισμός συμπίεσης. Το δάπεδο του χώρου σχηματιζόταν από μικρά τεμαχία κεραμίδων, συνδεδεμένα και καλυμμένα με κόνιαμα. Η κλίση του δαπέδου οδηγούσε το υγρό προς τη μικρή, τετράπλευρη δεξαμενή, βάθους 55 εκατοστών, μέσω δύο οπών που είχαν ανοιχθεί στο υπερυψωμένο χείλος της. Το μέλος με τις υποδοχές για τη στερέωση του εξοπλισμού συμπίεσης βρίσκεται στην ίδια ευθεία με την επιφάνεια πίεσης, 20 εκατοστά χαμηλότερα από το δάπεδο του δωματίου. Η είσοδος στο συγκρότημα γινόταν από τα νότια, όπου βρέθηκε λίθινο κατόφλι μήκους 1 μέτρου και 35 εκατοστών με δύο εγκοπές στις άκρες για την τοποθέτηση των αξώνων της θύρας. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στα τείχη, που στο χάρτη σημειώνονται με τον αριθμό 23. Μετά την ολοκλήρωση της περιήγησης εντός των τείχων της Ασίνης και βγαίνοντας από την αρχαία πύλη της πόλης, ο επισκέπτης μπορεί να ακολουθήσει τον αμαξιτό δρόμο προς ανατολικά και κατόπιν νότια, έως την παραλία της πλάκας. Από εδώ θα έχει τη δυνατότητα να δει την ισχυρή ελληνιστική οχύρωση, την είσοδο προς την Ακρόπολη και να θαυμάσει τον εντυπωσιακό ανατολικό πύργο. Ταυτόχρονα, με ευκολία θα διακρίνει τις διαφορετικές κατασκευαστικές φάσεις του τείχους. Αμέσως μετά την πύλη και στρέφοντας το βλέμμα ψηλά στο βράχο, στο σημείο όπου βρίσκεται το ιταλικό κτίσμα με τον μικρό εκθεσιακό χώρο, ο παρατηρητικός επισκέπτης θα διαπιστώσει ότι το τείχος εμφανίζει τρεις διαφορετικές κατασκευαστικές φάσεις. Στο κατώτερο τμήμα, οι μεγάλοι δόμοι κατά το πολυγονικό σύστημα κτίστηκαν την ελληνιστική περίοδο και ανήκουν στην πρώτη φάση του. Κατά τη δεύτερη ενετοκρατία, το τείχος συμπληρώθηκε καθύψος με μικρούς λίθους, κεραμίδες και κονίαμα. Σε αυτή τη φάση, το τείχος στεφόταν με οδοντοτή απόλυξη. Την περίοδο της κατοχής, όταν δημιουργήθηκε το ιταλικό κτίσμα, το τείχος υψώθηκε ακόμα περισσότερο. Για την αποτελεσματικότερη κάλυψη και απόκρυψη της κατασκευής, οι Ιταλοί μιμήθηκαν τον τρόπο δομήσης και την οδοντοτή απόλυξη της ενετικής φάσης. Ο δρόμος συνεχίζει να περιτρέχει το βράχο της Ασίνης, περνώντας έξω από τα τείχη. Στην ανατολική πλευρά αρχικά ξεχωρίζει ο ισχυρός αναλυματικός στίχος της κλίμακας που οδηγούσε στην πύλη της Ακρόπολης. Είναι κτισμένος με μεγάλα μέλη από ασβεστόλιθο κατά το πολυγονικό σύστημα. Το κατώτερο τμήμα της κλίμακας δεν διατηρείται. Στην περιοχή αυτή οι πρώτοι ανασκαφείς αναφέρουν την ύπαρξη ενός ρωμαϊκού λουτρού με υποκαυστά, χωρίς περαιτέρω στοιχεία. Το λουτρό καταστράφηκε κάποια στιγμή μετά την αποκάλυψή του, ίσως κατά τη διάνοιξη του αμαξιτού δρόμου, ο οποίος αντικατέστησε παλιότερο, στενό μονοπάτι. Μπροστά από την κλίμακα προβάλλει ο μεγάλος ανατολικός πύργος του τείχους. Ο πύργος σήμερα φτάνει τα 9,5 μέτρα, ύψος που δεν πρέπει να απέχει πολύ από το αρχικό του, καθώς πιθανολογείται η ύπαρξη ενός μόνο επιπλέον δόμου. Στη βάση του εξέχει από τα τείχη 5,5 και 7 μέτρα στα βόρεια και νότια αντίστοιχα, ενώ η ανατολική του πλευρά έχει μήκος 10 μέτρα και 30 εκατοστά. Αποτελείται από 14 δόμους πολυγονικών λίθων. Οι δύο κατώτεροι δόμοι έχουν βαθμιδωτή διάταξη. Πάνω από αυτούς, οι γωνίες του πύργου έχουν κοπεί διαγώνια και στις ακμές τους έχει χαραχτεί κατακόρυφη ταινία. Η διαμόρφωση αυτή ακολουθείται σε 8 συνεχείς δόμους. Η βαθμιδωτή διάταξη των κατώτερων δόμων συμβάλλει στη στατική επάρκεια του πύργου, ο οποίος συγκρατεί στο εσωτερικό του μεγάλο όγκο χώματος. Η διαγώνια διαμόρφωση των σημείων ένωσης των πλευρών του πύργου θεωρήθηκε ότι αποσκοπούσε στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των πολιορκητικών κρυών, καθώς πιθανή προσβολή των γωνιαίων λίθων οδηγεί ταχύτερα στην κατάρρευση όλου του οικοδομήματος. Η χάραξη των κατακόρυφων ταινιών βοήθησε τους τεχνίτες κατά τις οικοδομικές εργασίες. Τα τείχη της Ασίνης κτίστηκαν στο τέλος του 4ου αιώνα π.Χ. Αρκετοί μελετητές έχουν εκφράσει την άποψη πως η κατασκευή τους αποτελούσε μέρος του φιλόδοξου προγράμματος του Δημητρίου Πολιορκητή, γιου του Αντιγόνου του Μονόφθαλμου, στρατηγού του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος κυριαρχούσε στο Αιγαίο τα χρόνια γύρω από το 300 π.Χ. Ο χωμάτινος δρόμος μας οδηγεί στην παραλία της Πλάκας, ολοκληρώνοντας την περιήγησή μας στην αρχαία Ασίνη.